Спасителю наш, почуй нашу молитву і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати книгу пророка Даниїла. Минулого разу ми розпочали 8-й розділ цієї книги, де Даниїл бачить видіння над потоком Улей. Це видіння барана і козла. І сталося, коли я, Даниїл, дивився на те видіння і намагався його збагнути, аж ось став переді мною хтось, хто мав вигляд мужа. І я почув від середини Улая людський голос, що кликнув і сказав: «Гавриїле, витлумач йому це видіння». Даниїл був дуже стурбований цим видінням і бажав знати його значення. Даниїлові з'явився архангел Гавриїл. Це є перша поява архангела Гавриїла в Біблії. Далі Даниїл свідчить: «І він прийшов туди, де я стояв. Та як прийшов він, то я злякався й упав ниць, а він промовив до мене: „Зрозумій, сину людський, бо на час кінця це видіння“». В подальшому роз'ясненні цього видіння архангел Гавриїл покаже, що Антіох Епіфан в мініатюрі символізує прихід Антихриста. «Бо на час кінця це видіння», пояснює Даниїлові архангел Гавриїл. Зверніть увагу, що видіння надіслано на час кінця. Воно не свідчить про кінець часу. Ніде в Святому Письмі нічого не сказано про кінець часу. Час кінця визначає повне здійснення цього пророцтва впродовж часу, що його наш Господь Ісус Христос назвав періодом великих і страшних страждань. Тут йдеться про Антихриста, якого також названо чоловіком беззаконня та гріха. Саме йому символізує маленький ріг, зображений в попередньому розділі книги пророка Даниїла. Це пророцтво спрямоване у далеке майбутнє. Навіть відносно нашого часу воно здійсниться в далекому майбутньому. Антіох Епіфан є лише приблизною подобою іншого маленького рога, що прийде наприкінці часу язичників. Даниїл свідчить: «Як же він говорив до мене, лежав я непритомний обличчям до землі. Але він доторкнувся до мене і поставив мене на рівні ноги». Привертаю вашу увагу, шановні слухачі, на фізичний вплив, що його мало це видіння на Даниїла. Даниїл далі свідчить: «І сказав він: „Ось я показую тобі, що буде наприкінці гніву, бо на кінець призначеного часу це видіння“». Знову архангел Гавриїл переходить від місцевого виповнення пророцтва стосовно Антіоха до останнього часу язичських народів. Архангел пояснює Даниїлові: «Той баран, якого ти бачив, що мав ті два роги, це царі мідянський та перський». Отже, нам ясно сказано, кого символізує баран у видінні Даниїла. І нам не треба тут нічого вигадувати. Баран, певно, символізує царів Мідії та Персії. Далі Гавриїл пояснює Даниїлові. Читаємо 21-й вірш. «А козел кудлатий – це цар грецький, а той великий ріг, що між очима його, це цар перший». Отже, кудлатий козел символізує грецького правителя, а великий ріг – перший цар, тобто Олександр Великий. Далі архангел Гавриїл говорить: «А що він зламався, і що замість нього виросли чотири інші, це означає, що чотири царства постануть з його народу, але вони не матимуть такої сили, яку він мав». Іншими словами, жоден з цих правителів вже не матиме такої могутності, як мав Олександр Великий. Далі архангел Гавриїл продовжує пояснювати Даниїлові видіння. «А наприкінці їхнього царства, коли покінчать своє ті грішники, постане цар зухвалий, нахабний і хитрий». Маленький ріг тут символізує Антіоха Епіфана з роду Селеука, котрий правив Сирією. Єдине достатнє пояснення цього віршу і історичних фактів полягає в тому, що ця людина була опанована сатаною. З цієї причини він також є зображенням майбутнього приходу Антихриста. Наш Господь Ісус Христос згадував саме про нього, коли говорив: «Бо з'являться лжехристи і лжепророки, і чинитимуть великі знамення і чудеса, щоб звести, як можна, і вибраних». Матвія 24:24. Архангел Гавриїл далі пояснює: «А через свою мудрість він буде мати успіх, омана буде в його руці, і він звеличиться в своєму серці, і зміцніє його сила, але не його власною силою, і дивно винищить він, і буде мати успіх, і діятиме, і винищить він сильних, і народ святих». Святі – це ізраїльський народ. Нам видається неймовірним винищення цього народу, що його здійснював Антіох Епіфан. Він був такий же лютий та жорстокий, як Гітлер. Разом з тим, він є лише далекою подобою Антихриста, що прийде в цей світ, про якого сказано. Читаємо об'явлення 13:7. Дійсно, Антіох є дуже віддаленим прообразом цього майбутнього царя беззаконня. Але він робитиме ті ж самі чотири справи, як у малому масштабі робив Антіох. По-перше, через свою мудрість він матиме успіх. В книзі об'явлення Йоанна Богослова в 13 розділі, вірш 17, сказано, що жодна людина не зможе ані продавати, ані купувати, окрім тих, хто матиме тавро звіра. Антихрист правитиме усім економічним життям суспільства. По-друге, він звеличиться у своєму серці. У книзі об'явлення Йоанна Богослова в 13 розділі сказано, що Антихрист матиме вуста, що говоритимуть зухвало і богохульно. Він володарюватиме впродовж 42 місяців. Покірність та скромність не є рисами Антихриста. Він, як сатана, переповнений гонором та пихою. По-третє, в часі миру він понищить багатьох. Він прийде як лагідне ягня, але потім буде діяти неначе лютий лев. В 6 розділі книги об'явлення його зображено в образі вершника на білому коні. Зверніть увагу, відразу за ним біжить червоний кінь війни. Дійсно, Антихрист принесе фальшивий мир. І по-четверте, він повстане на владику над владиками. Шановні слухачі, ви розумієте, що він виступатиме і боротиметься проти Господа Ісуса Христа. Однією із ознак Антихриста і першого звіра в 13 розділі книги об'явлення Йоанна Богослова є те, що Антихрист повстав проти Христа. Архангел Гавриїл далі говорить Даниїлові: «А видіння вечора та ранку, про яке було сказано, воно правдиве, та ти сховай це видіння, бо воно належить до часів далеких». Даниїлові сказано, що це видіння сповіщає про події, що стануться в далекому майбутньому, в часи далекі. Пророк повідомляє: «І я, Даниїл, був виснажений і лежав недужий кілька днів. Потім же я встав і клопотався царськими справами. Я був здивований видінням, але ніхто того не завважив». Фізичний та психологічний вплив цього видіння на Даниїла був вражаючим і спустошуючим. Саме в цей час Всевишній Бог розпочав вплітати часи язичників в історію ізраїльського народу. Саме ця річ спочатку дуже здивувала і стурбувала Даниїла. Це питання й понині хвилює багатьох людей. Яким чином Всевишній Бог може ввести свою програму стосовно ізраїльського народу в програму щодо язичицьких народів світу? А сьогодні, щоб надто ускладнити ситуацію, ще й його програма щодо церкви, котра об'єднує віруючих людей. Очевидно, відповідь на ці запитання є дуже простою. Сьогодні Всевишній Бог кличе людей в святе ім'я своє. Ми називаємо таких покликаних Богом людей церквою. Закінчивши цю справу і здійснивши піднесення церкви з цього світу в Царство Небесне, всемогутній Бог знову повернеться до виконання свого плану щодо ізраїльської нації та язичеських неєврейських народів. Дев'ятий розділ книги пророка Даниїла є ще одним чудовим та визначним розділом Святого Письма. Ось як визначив важливість цього розділу доктор богослов'я Філіп Ньювелл. Це є найвизначніший розділ книги пророка Даниїла і один з найвизначніших розділів усієї Біблії. Тема цього розділу є подвійною. Тут викладено і молитву, і пророцтво. Якщо треба було б вибрати 10 найвизначніших розділів із Біблії на тему молитвенного служіння Богу, цей розділ обов'язково увійшов би до вибраних. Якщо б необхідно було вибрати 10 найвизначніших пророцьких розділів Святого Письма, то і в цьому випадку цей розділ увійшов би неодмінно до вибраної десятки. В перших 21 вірші наведено молитву Даниїла, а в останніх 6 віршах сповіщено дуже важливе пророцтво про 70 тижнів. Наведена тут молитва Даниїла, по суті, є найвищою точкою, кульмінацією життя людини, що молиться. Пригадайте початок книги пророка, коли він попросив своїх 3 друзів молитися разом з ним, Всевишньому Богу, аби пізнати сон, що наснився правителю Навуходоносору. Відтоді усе своє життя Даниїл залишався людиною молитви. Викладена в цьому розділі молитва зображує життя Даниїла як людини молитви і наводить нам певні риси молитви та благання, звернених до Всевишнього Бога. Наведу декілька головних рис молитви. Молитва має бути цілеспрямованою і мати певну мету. Так, для Даниїла моління не було безсистемним ритуалом, що виконувався інколи. Він пише: «І звернув я своє обличчя до Господа Бога, прохати з молитвою та з благанням у пості, у веретищі та в попелі». Молитва – це не є повторення безмістовних даремних слів, це не є набір пишномовних візерунчастих фраз. Наш Господь і Спаситель Ісус Христос казав: «А як молитесь, то не говоріть зайвого, як язичники, які думають, що будуть вислухані за свою багатослівність». Така молитва не є справжньою, щирою молитвою. Молитва має виходити з глибини людського єства. Пророк Даниїл молився, перебуваючи в пості, зодягнений у волосяницю та посипаючи себе попелом. Він робив це не заради того, щоб вразити оточуючих своєю побожністю, але для того, щоб виявити щирі почуття свого серця. Друзі мої, чи бачили ви, щоб в такий спосіб хтось молився Всевишньому Богу сьогодні? Молитва повинна бути простою і напрочуд прямою. Даниїл був дуже щирим, прямим та чистосердечним в своїх зверненнях до Всевишнього Бога. Він прямо і відверто викладав Всесвітньому Творцеві свою справу. Молитва має бути глибоким проханням нашим, зверненим до Бога. Пророк Даниїл отримував відповіді на свої прохання під час своїх молитов. Архангел Гавриїл явився Даниїлу, аби надати певні пояснення. Цілком очевидно, що пророк Даниїл отримував відповіді на свої молитви та прохання. Сказано нам: «І ось яке дерзання ми маємо на нього. Якщо чогось просимо згідно волі Його, то Він слухає нас». 1 Івана 5:14. Молитва має бути особистою, а молитися треба наодинці. Пророк Даниїл не скликав громадських молитовних зборів, він молився на самоті. Наведена тут його молитва має тривалість приблизно 3 хвилини. Наш Господь Ісус Христос також часто молився на самоті. Молитва Господа нашого, викладена в 17 розділі Євангелія згідно святого Іоанна, також має тривалість біля 3 хвилин. Багато з нас бажають скликати громадські молитовні збори, проте ми повинні більше часу віддавати особистим молитвам. Молитва повинна мати проникаючу силу. Дійсно, лише молитва здатна проникнути через простір Всесвіту і досягти престолу всемогутнього Бога. Видатний вчений Ісаак Ньютон казав, що за допомогою телескопа він може розгледіти найближчу зорю. Але відклавши телескоп і опустившись на коліна для молитви, він може проникнути через безмежжя Всесвіту і дістатися самого престолу Всесвітнього Творця. Таким чином, для пророка Даниїла молитва була справжньою духовною працею його душі. Таке моління є дійсно тяжкою роботою, що вимагає великих зусиль, хорошої витривалості й уміння виносити страждання. Отож, читаємо перший вірш з 9 розділу книги пророка Даниїла. «Першого року Дарія, Ахашверошового сина, з мідянського роду, що став царем над Халдейським царством». Розглянемо уважно ці слова. «Першого року Дарія, з мідянського роду». Відразу виникають два важливих питання. Хто такий був Дарій? І коли саме відбулася ця подія? Мідянина Дарія можна вважати Ксерксом II світської історії людства. Слово «Дарій» – це більш офіційний титул, такий як «цар», «король» або «імператор», аніж звичайне ім'я людини. Що ж стосовно точної дати цієї події? Тут існують певні розбіжності. Декотрі історики вважають, що це сталося в 538 році до народження Ісуса Христа. Інші називають 536 рік до народження Ісуса Христа. Я вважаю обидві дати вельми вірогідними. Адже цей правитель захопив Вавилон у 538 році до народження Христа. Пророк свідчить, першого року його царювання я, Даниїл, намагався зрозуміти в книгах число років, яке за Господнім словом до пророка Єремії мало пройти над руїнами Єрусалиму – 70 років. Отже, пішов перший рік царювання Дарія. Даниїл був свідком того, як набирає могутності та сили нова велика світова імперія. Він розмірковував про майбутнє і, в першу чергу, про майбутню долю свого народу. Отже, Даниїл заглибився в ретельне вивчення Слова Божого. Він перечитав книгу пророка Єремії, котрий сповістив, що Ізраїль перебуватиме в неволі впродовж 70 років. У цьому розділі книги пророка Даниїла йдеться про події, що сталися приблизно в 537 році до народження Ісуса Христа. На той час Даниїл мав віку від 85 до 90 років. Він потрапив у Вавилонський полон в 606 році до народження Ісуса Христа у віці десь 17 років. Це означає, що провіщений Єремією строк довжиною в 70 років ось-ось мав закінчитися. Тоді нарешті ці люди отримають можливість повернутися до рідного краю. Даниїл був дуже стурбований долею свого народу. Я вважаю, його глибоко занепокоїв цей маленький ріг, зображений у 8 розділі його книги, Антіох Епіфан, сірійський цар з роду Селеука. Адже він знищуватиме і переслідуватиме народ Даниїла та осквернить священий Єрусалимський храм. Все це дуже хвилювало і непокоїло Даниїла. Ми повинні відмітити, що вирішальним фактором звернення Даниїла до Небесного Бога з цією молитвою було його вивчення Слова Божого. Дійсно, Слово розкриває волю Всевишнього Бога. Отже, формулою пізнання волі Божої є ретельне вивчення Слова Божого і наступне звернення до нього у молитві. Але про це більш детально ми поговоримо в нашій наступній радіопередачі. Ми прощаємося з вами, дорогі друзі. Нагадуємо вам читати Слово Боже у ваших домах, у ваших сім'ях. Ретельно досліджувати, в чому заключається воля Божа, і виконувати її в своєму житті. Нехай Господь рясно благословить вас. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!